halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirbeen FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galabu wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 22 bisha Maarso sanada 2015. Idaacaddeena waxaa si wada jira u daadiinaya anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Cashe Ibraahin Aadan Cashowd.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ciidamada jabhada Xuutiyiinta ee dalka Yemen oo qabsaday qayb ka mid ah magaalada Ticis iyada oo Mareykankuna uu la soo baxay askar halkaasi ka joogtay, halka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta shir degdeg ah ka yeelanayo xiisadda dalka Yemen.
Ciidamada Kenya ee kuwa maamulka Juba ayaa maanta Al-Shabaab kala wareegay jasiiradda Kudha ee gobolka Jubada Hoose,
lix ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku dhintay qarax miino oo ay ku aasayeen duleedka degmada Bardaale. Gudoomiyaha degmadaasi ayaa V O A u sheegay in miinadaasi isaga loola dan lahaa.
Kolley dee aniga gudoomiyahaan maanta baydhabaan kusoo safriyay waxaa u socday Bardaale, jidkaas gobolka jid kale oo kiijaaga abaar maray. Marka dee ayagan xogtaas un bay aanan kiina jidka noo geliyaan bay rabeen, marka haddee way ku qaraxday.
Aad sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa gebi ahaan shaqaalaheeda kala soo baxday dalka Yemen hal maalin kadib markii qaraxyo ismiidaamin ah lagu dilay ugu yaraan 730 qof oo lala beegsaday masaajid ku yaalla caasimadda Sancaa ee ay maamulkeeda gacanta ku hayaan fallaagada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay maalintii Sabtida ku sheegtay in soo saarista shaqaalaheeda ee aan rasmiga ahayn ay ujeeddadeedu ahayd xaaladda ammaanka ee kasii daraysa ee dalka Yemen. Qiyaastii 100 ka tirsan xoogaga gaarka ah ee Mareykanka ayaa xarun looga dhigay saldhigga cirka ee la yiraahdo Al Anad ee ku yaalla dhinaca koonfureed, kaasoo Mareykanku ka bilaabay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhana hal qaacidada ku sugan Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto in ay si muuqata ula socoto khataraha argagixiso ee ka imaanaya dhinacaasi. Axadan maanta ahna ayaa fallaagada Xuutiyiinta ah ee Shiicada ah ay la wareegeen garoon diyaaradeed oo ku yaalla magaalada koonfurta ku taalla ee Ticis. Saraakiisha ammaanka ee Yemen ayaa sheegaya in fallaagada ay taageerayaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee Cali Cabdalla Saalax.
Ururka Daacish ayaa internetka soo geliyey magacyada ciwaanada iyo sawirada 100 ka tirsan militariga Mareykanka kuna booriyey taageerayaashiisa ku sugan Mareykanka inay ciidamadaasi laayaan. Kooxduna iskugu yeedhay kooxda Daacish ee aqoonta durugsan u leh jabsashada internetka ayaa tan ku sheegtay inay tahay mid taageerayaasha Daacish u sahlaysa inay si fudud helaan ciwaanada ciidankaasi, kadibna ay qaadaan tallaabada ugu dambeysa ayna ka warsugayeen. Wasaaradda Gaashaanniga ee Mareykanka ayaa sheegtay inay arrintan baarayso kuna boorisay militarigu inuu muujiyo taxadar dheeraada.
Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa isku dayaya in ay ka wada shaqeeyaan heshiiska dhinaca nukliyeerka ah ee lala galayo Iran, iyaga oo sheegay in ay ku jiraan xilli muhiima oo ku saabsan wadahadallada iyo iyada oo la sameeyey horumar aad u ballaaran. Wasiiro ka kala socda Britishka, Faransiiska iyo Jarmalka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maalintii Sabtida ku kulmay magaalada London intii lagu guda jiray hakasho kooban oo ku timid wadaxaajoodka. Waxa ay sheegeen iyada oo horumar ballaaran laga gaaray meelaha muhiimka ay haddana weli jiraan mowduucyo muhiim ah kuwaasoo aan weli suurtagal ka dhigin in wax heshiis ah la gaaro. Waxa ay ugu baaqeen Iran inay samayso waxa ay ugu yeereen go'aanno adag, waxaana ay sheegeen inaanay saxiixi karin heshiis aan ahayn mid dhammaystiran muddo dheer jira oo caddayma leh.
Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in hadalkii kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ahaa inuusan taageerin in la dhiso maamul rasmi ee Falastiin yeelato uu sidaasi u qaadan doono. Netanyahu ayaa toddobaadkii hore sheegay inuu kasoo horjeedo hindisaha Mareykanku wada ee lagu doonayo in maamul rasmi ah loogu sameeyo Falastiin oo daris wadaag la noqoto Israel. balse Benjamin Netanyahu ayaa lagu soo warramayaa in hadalkaasi kadib uu maankiisa bedelay oo uu sheegay inuuba taageersan yahay xalka labada maamul ee Falastiin iyo Israa'iil. Balse madaxweyne Obama ayaa wareysi u siiyey Huffington Post waxa uu ku sheegay inuusan ku qanacsanayn sharaxaada dambe ee uu bixiyey Benjamin Netanyahu. Waatahay dhageystayaal mar kale galab wanaagsan waxay noo soo socdo wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda dalka Yemen balse marka hore Soomaaliya ciidamada Kenya qaybta ka ah AMISOM ay la socdaan ciidamada maamulka Juba ayaa maanta dib u qabsaday jasiiradda Kudha ee gobolka Jubada Hoose oo ururka Al-Shabaab uu ka talinayay tan iyo bishii November ee sanadkii hore AMISOM ayaa sheegtay in jasiiraddu ay muhiim tahay xoreynteeduna ay qayb ka tahay ay qayb ka qaadan doonto amniga gobolka Jubada Hoose AMISOM ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonto dagaalada iyo markaasii weerarada ay ku baacsanayso Al-Shabaab ilaa iyo inta Soomaaliya laga saarayo ama laga sifeynayo hadaba waxaan khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo umurahaasi uga wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka Jubaland Geele Maxamed Aadan Geele Saliid oo aan weydiiyay sida ay markaas ugu suurta gashay
barnaamijkaas ilaahay maadaama ka gaado barnaamij wuxuu ahaa lagu talagalay la qorsheeyay waa dhacay sidii lagu talagalay dowladda Jubaland ayadoo ka fakareysa danta guud ee dadka Soomaalida ayaa waxay go'aansatay inay xorayso deegaanada ay wali gacanta ku hayaan nabadkii nabadiidka ahaa waana operation guud oo lagu xulaynayo deegaanada Jubaland wali ku shaxaray gacanta nabadiidka reer Kudha ama iyo jasiiradaha ku wareegsanba waa arrin u suuragelin doonta inay noloshoodii inay maareeyaan ay dib u soo celiyaan maxaa yeelay dad maxaabiis oo dhibaatooyay dadkaas u ahaayeen in badanna dowlad goboleedku waxay ka fakarayeen in shacabkaasi dib loo xoreeyo maanta ayayna suura gashay in ka dambena waa la dhamaystiri doonaa deegaanada kale haddii ilaahay idmo
laakiin muduna wasiir bal waxaad nooga warantaa khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi aad kula wareegteen jasiiradda Kudha
meeshaasi kulli meel hadduu dagaal ka dhaco khasaare waa jirayaa ilaahay hadiis annagu hadda xagganaga waa sakiran tahay nabadiidkana dad badan baa ka dhintay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo lasoo qalday oo maskaxdoodii la rogay yaa ku dhibaatoobay laftooda aad baan ugu xunnahay maxaa jira dad soomaaliyeed oo aan rajo ka qabno in ay fikirka qaldan ka soo noqdaan baa xataa ku jiri karay
in mudana wasiir waxayna ognahay marka laga tago maleeshiyada Al-Shabaab ee gacanta ku haysay jasiiraddaasi Kudha dad shacab ayaa ku nool jasiiradda dadkaasi khasaaraha soo gaaray ma ka warqabtaan
wallahi walaalow dadkaasi khasaare waa soo gaaray laakiin khasaaraha soo gaaray maanta waxaa ka xumay nolosha ay ku noolaayeen
haddaynu taariikhda dib ugu noqono bishii 12-naad ee sanadkii hore ee la yiraahdo November waa la idinka qabsaday jasiiradda Kudha ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Jubaland aad ku weyseen sideed markaas u qorsheynaysaa inaad ku noqotaan baaqi awooddaas ma leedihiin
aad baad u mahadsan tahay waana su-aal muhiim waaye waa runtaa in ay nimankaasi ay sameeyeen operationkaas una fulay waa sax laakiin sababaha jiray maxaa la yidhaahdaa nimankaasi waad ogtahay oo caalamkooda bay qalqal iyo dhibaato ku hayaan waa niman ku shaqeeya gurmad iyo duulaamo ay ka keeneen dalal shisheeye meesha waxaa ka qayb galay dad ajnabi ah oo aada u tiro badan oo aan maxaa la yidhaahdaa marka iyada aan fursad ahaan lagu xisaabtamin insha allah waa ka gaashaaman doonaa dib ina loogu qabsado ma rajeynayno dowladda Jubaland go-aan bay ka gaadhay qorshey ka gaadhay ciidamadii difaaci lahaa ee ku nagaagi lahaa deegaanadaasna waa u diyaar
maxay muhiim idinku tahay jasiiradda Kudha oo intaad ogeydeen ciidamo badan idinka dhinteen haddana aad dib isku abaabusheen ood gacanta ku dhigteen
waa runtaa jasiiradda Kudha iyo jasiiradaha ku xeeranba waa muhiim laba arrimood muhiim bay u yihiin oo jasiiradahaasi dadka shisheeyaha magaca Al-Shabaab sheegta waxay ka doonayaan inay noqoto meelo bahalo galeen oo ay ku dhuuntaan oo dalalka dariska ay ugu duulaan dowladda jubbaland waxay diidan tahay lambarkaas waa kow qodobka labaad dekedihii soomaaliya ee ay ka ogaansanayeen ee shisheeyaha kala soo degayeen ee ay hubka kala soo degayeen gacantooday ka wada baxday waxa gacantooda ah hadda ay rajo ka qabeen waxay ahayd dekedaas kudhaa waa dekad weyn oo maxaa la yidhahda wixii la doono lagala dego halkaa kadabka shisheeyaha ee maxaa la yidhahdaa dembiilayaasha caalamiga ah kasoo dejinayeen hubka ay kala soo degayeen dantaasa iyaga maxaa la yidhahdaa meeshaasi ay muhiim u ahayd annagaba in aanan dalka laga dhibaatayn dekedda kudhaa oo gacantooda tii ugu dambeysa ku hadhaahayd baa dowladdu go-aansatay.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka Jubba Geele Maxamed Aadan Geela Saliid oo iga warramayay kadib markii ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubba ay gacanta dib ugu dhigeen jasiiradda Kudhaa.
Dhinaca gobolka Bayna, haddii aanu furo u eegno, lix qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen meel qiyaastii 30 kilomitir dhinaca waqooyi bare ka xigta degmada Bardaale kadib markii sida la sheegay ay la qaraxday meyno ay aasayeen. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracase ayaa v o a da u sheegay in meynadaasi isaga loola dan lahaa. Goor dhaweyd ayuu khadka telefoonka igu faahfaahiyey.
Caashi wuxuu ka dhacay qaraxa meel degmada Bardaale u jirto 30 kilomitir dhinaca waqooyi bari. Qarax meena ayuu ahaa oo nimankii nabadiidka ay wadaan inay jidka maarata jidde dowladdii iyo ciidamaha iska isticmaalayba inay meelahaas inay wax geliyaan ay rabeen, laakiin ilaahay qadariisa ayaa ku dhamaaday. Lix qof baa ku dhimatay, saddex kortaagneed iyo saddex la jirtay, lixda meesha meydkeedu yaala.
Maxaa markaa lagu xaqiijiyey qaraxaasi in uu ahaa meyne la dhigayay oo dadka ku dhintan inay shabaab ahaayeen? Sidee lagu xaqiijiyey?
Dadka waa la isgaranayaa hadee dad shabaab inay ahaayeen. Informationkeeda markii hore aan helnay inay maartay goofguduud ay kasoo baxeen. Isla saacadihii kadib marka qaraxa xooggan baa dhacay, qaray hadduu dhacay dadkii meesha tegay baa dhan baa sheegaya marka inay lixdii meesha ku dhinteen meydkoodana loo qaaday dhinaca goofguduud.
Marka meesha qarax uu ka dhacay waa meel noocee?
Waa jid tuulo waxa weeye oo bakalan la yiraahdo weeye oo 30 kilomitir jirtaan kuu sheegay degmada. Waa jid hadee markaan Bardaale aan ka tagno iyo markaan meydha kusoo tagno waa iska mirijirna mararka qaarkood. Waa ogtahay nimankana de waa tabar darsadeena naflacaari weeye, wax miinadaas aanayna usoo haray malaha. Marka damiinada wadeen ilaahay amarkiis maanta ayagu ilaahay ku celiyo dibkay wadeen ayagu ilaahay ku celiyo wayna ku qaraxay wayna ku dhamaadeen.
Miinada marka maxay meesha xilligaas u dhigayeen baa la yiri?
Kulli hadde aniga gudoomiye ahaan maanta baydhaban kasoo safray waxaan u socday Bardaale. Jidkaas waa waran jid kale oo kiijaayga ahaabaan maray. Marka dee ayagan xogtaas un beeleen anaka inay jidka noo geliyaan bay rabeen, marka hadde way ku qaraxday.
Dadka marka soo xaqiijiyey in qaraxaasi uu ahaa miino ay dhigayeen Al-Shabaab oo dadkii dhigayeen ay ku qaraxday, yaa idinka idiin soo xaqiijiyey oo idiin caddeeyey inay arrintu sidaa u dhacday?
Hadda waa la xaqiijiyey oo waxaa hadda meesha ku sugan oo tegay taliyaha guutada qaybta lixdamaad yaa tegay. Waana xaqiiqo weeye marka inay ayaga ku qaraxday ku dhamaadeen degmada Bardaale ku sii jeedin.
Yaa kugu weheliyey adiga?
Maya de ciidamada amison baa soo socon.
Waa gartay ciidamada amison xaggee u socdeen?
Ayaan Bardaale u socdeen ayaan.
Ciidamada amison Bardaale ma fariisi bay ku leeyihiin mase markaasay u socdeen ba?
Maya Bardaale saldhigweyn bay ku leeyihiin oo ciidamada amison ilaa u diinna sida bay dhow jawaano kale u joogaan ciidamada ilaanta amison ku Ethiopia ahayn kolonye ahaayeen markay kaas weeye waxay u socdeen Bardaale. Anigana ayaan la jirnay annagoo baydhow kusoo muqarax dhacay itoosaad baa jiray marka oo jaayigan hadda laamigan dheer aan ahayn marka mararka hore aan mari jirnay marar annaka aan weerar gaadna aan ku qaadnay dadka isticmaali jirnay marka waxay islahaayeen ayaga kulley nimankaas sidii weeye maanta meesha soo marayaan marka hawsha ay ugu dhex jiraan baa ilaahay dibkay wadeen ku celiyay. Marka nimankaas jidkaana waa dadtahay dibka ay wadaan waa niman in umadaasa dhibaateeyo ilaahay usoo diray weeye. Marka insha allahu tacaala ninkii xaq daran waade maanta deegsay noqotay un bay noqotay ninkii xaq daran meesha buu maraya hadii ilaahay yiraa.
Marka gudaha degmada Bardaale marka la yidhaahdo inkastoo adinku aada joogtaan, haddana hareeraha magaalada iyo tuulooyinka ku xeeran weli shabaab baa ku sugan soo ma?
Mayo horta shabaab guud ahaan caashay horta waxaa usoo haray barabagaan iyo nafla caarinimo iyo miinadaas ay dabayaan inay dadka shacabka isku dhex qarxinayaan baa usoo haray. Hadda meel weyno maanta saldhig weyn leeyahay oo hadda ay gobolka ka degan yihiin, mise khaasatan degmada haddaan guddoomiyaha aan ka ahay ay ka degan yihiin malaha. Marka hadde niman tuugnimihii maarata shacabkaas dhibaateysano jidka marayo shan iyo toban toban m wax saldhiga ay leeyihiin oo hadda maanta degmada Bardaal agaarkeeda ku sugan malaha. Waxaa usoo haray sidoodoo barabagaan inay ma miinadaas meel shacabkaas ugu badan yahay, meelahaas waxaas gaadmadaas ay ku shaqaystaan baa usoo haray. Nimankaas dafla caariga wax usoo haray kale malaha.
Marka waxaad ka warantaa xaaladda guud ee degmada waa sidee? Degmooyin badana waxaa jira ay hareeraha Al-Shabaab ka fadhiyaan sida Xudur oo kale, oo waxyaabihii soo galayay iyo wixii ka baxay oo dhan ay cadiban yihiin oo macluul ay halkaasi ka jirto. Degmada Bardaale iyada xaaladeeda ka waran?
Casho degmada Bardaale horta halka degmada gobolka baay ku xiran weeye oo hadda si toos aana u tago oo jidkeedu waa furan yahay. Nimankana sida dagaal maaragtay xabad kulal ma rabaan, waa maqashay dagaal culus baan la galay aniga degma ahaan. dagaalka toosiyna ilaa konton beri aan kula dagaalamaynay iyo shacabkii deegaanka oo kacay. Marka degmada Bardaale degmada hadday kusoo xadgudeen maa shacabkeeda ayaa isaabulay oo la dagaalamay muddo konton beri ah. Marka hadda degmada Bardaale xaaladda guud ahaan amnigeeda waa boqolkiiba boqol, inkastoo hadda ee iska jirta dhibaato shacabka haysta oo sida hadda caafimaad darro iyo waxbarasho la-aan iyo horumarka dhinaca shacabka aada u liitaa. Dowladda dhexan wax hadda aan naga soo gaarayna malaha. insha allahu tacaala dowladda hadda aan dhisanay koonfur galbeed baan gurma degdega ka sugaynaa. waxaan abaabul dagaal hadda aan maaragtay aan oo ku wajahan degmada hadda ka maqan gobolka Diinsoor iyo agaarka meelaha ay ku sugan nimanka nafacaara in laga sii saaro haddayaan dagaal abaabulkaas aan ka wadnaa gobolka iyo degmayaalka.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isxaaq oo ku magac dheer Caracse oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee degmada Bardaale igu warramayey.
mar kale galab wanaagsan waxaad nagala socotaan v o a. haatana Yemen, ciidamada jabhadda xuutiyiinta ayaa maanta qabsaday qaybo ka mid a magaalada Ticis oo ah magaalo muhiim oo ku taala koonfurta dalkaasi. Maraykanka ayaa kala baxaya askar Yemenka joogta, waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu maanta shir degdega ka yeeshay xaaladda iyo xiisadda ka taagan dalkaasi Yemen. madaxweynaha Yemen ayaa sidoo kale adduunka ka codsaday in dalkiisa lasoo farageliyo. haddaba wariyaha v o a Jacfar Kukay ayaa warbixinta noo soo diray.
ugu yaraan hal ruux ayaa ku nafwaayay, in ka badan labaatanna waa ay ku dhaawacmeen rasaas ay maleeshiyaadka xuutigu la beegsadeen. kumanaan dibad baxayaala oo diidan joogitaankooda magaalada Taacis, kuwaasoo isugu soo baxay agagaarka xerada ciidamada ammaanka gaarka ee magaaladaasi halkaasoo ka sokow xoogagii horey usii joogay, ay gaareen boqolaal dagaalyahan oo xuutiyiinta ku abtirsada. maleeshiyaadka xuutiyiinta oo maalin ka hor gaaray ayaa la wareegay goobaha ugu muhiimsan magaalada Taacis, sida garoonka diyuuradaha rayidka iyo weliba kan milatariga, dhismaha garsoorka, xabsiga dhexe iyo fariisin milatarigu ay magaaladaasi ku leeyihiin. waxa ay xuutiyiinta oo garab ka helaya taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray Cali Cabdalla Saalix, baro gaadiidka iyo dadkaba lagu baaro dhigteen albaabka magaaladaasi, iyagoo dagaalyahano tiradooda lagu qiyaasay kunna ku faafiyey buuraha magaalada ku xeeran. maleeshiyaadkaasi Taacis qabsaday ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay in ay horey uga sii gudbaan gobollada koonfureed ee Yemen sida Cadan oo ay ka xigto Laxaj oo keliya, waxaana magaaladaasi ka baxay gaadiidka dagaalka iyo maleeshiyaad xuutiyiina, kuwaasoo aaday dhanka gobolka Daalic oo isna ka mid a kuwa hadda maamul ahaan Cadan hoostaga. magaalada Cadan waxaa muddo bil ka hore gaaray madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi oo ka baxsaday xabsi ay xuutiyiintu ku hayeen, waxaanu saldhig ka dhigtay magaaladaasi, waana arrinta keentay in Cadan ay noqoto hammiga koowaad ee xuutiyiinta, si gebi ahaanba ay meesha uga saaraan madaxweynaha iyo taageerayaashiisa. hadal uu madaxweynuhu jeediyey markii ugu horreysay tan iyo markii uu xuutiyiinta ka baxsaday ayuu shalayto qaramada midoobay kaga dalbaday in ay si degdega ku soo farageliso xaaladda sii cakirmaysa ee dalkiisa ka taagan, isagoo dhinaca kalena ku ballanqaaday in uu u dhimanayo nabadaynta iyo midaynta dadka iyo dalka. waxaa lagu wadaa in goor dhow uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay fadhi ka yeesho xaaladda Yemen iyo qayladhaantaasi uu madaxweynaha Yemen diray, waana kulankii saddexaad oo uu goluhu xaaladda Yemen ka yeesho tan iyo markii ay xuutiyiintu qaybo ka mid ah Yemen la wareegeen. haadi waxa uu si toosa uga hadlay faragelinta dawladda Iran waxaanu ahdi ku galay inuu dawladdaasi ka eryi doono dalkiisa isagoo xusay in dadka Yemen aanay aqbali doonin madhabta qalloocan ee Iran sida uu hadalka u dhigay
ولن تثنينا تلك الممارسات المجنونة وإلا مسؤولة
نجم اللي حين ينفلل كاسي والدة آهي أن حلكسك آهي لنا أنه مسؤولية دينا دبرك أردنه إلا أن ذلك كجرسين أن بتقليو علن كجمهورية دي يمن أو كدل ببضو بورتا مران إيس عدا كتالا تاسو أو هدى سوريه علن كإيران سببتو أوحان آمين سنة إنتو صالها إيران هي إثنا عشاريق آه لقوه الشيئي أنو شعب كيمن أو قولان دوني
الاتفاق عليها بين الحوثي ومن يساندها لن يقبلها الشعب اليمني
arina kale mareekanka ayaa yaman kala baxay 100 kamid aha xogagiisa howlgalka gaarka ah kuwaas oo ahaa tiradii ugu dambeysay ee dalkan ka sii joogtay sababo la xiriira amniga wadanka oo sii xumaaday waxaanu sheegay masuul u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda mareekanka in dhamaan xubnihii mareekanka yaman ka joogay si ku meel gaar ah looga daabulay Xuutiyiinta iyo maleeshiyadka daacadda waa Cali Cabdalla Saalix ayaa ku sii siqaya gobolada koonfureed ee dalka Yemen oo gabi ahaanba gacantooda ka maqan halka maleeshiyo beeladiyo iyo ciidamada dawladda ee taabacsan madaxweynaha hadda xilka hayana ay ku jiraan diyaar garow xoogan oo ay gulufkaasi kaga hortagayaan Jaafar Kukay VOA Sanaa
Kalabunaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waa 22 ka bisha Maaj sanadka 2015 idaacadan waxa wada jiray daadhinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigu ah Aashi Ibrahim Aadan haatan dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta biyaha caalamka in ka badan 750 milyan oo qof oo ku nool dunida ayaa la sheegayaa inaanay haysan biyo si fiican inaanay helin biyo nadiifsan qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ayaa waxa haatan ka daaya roobab balse dhinaca kale waxa laga soo sheegayaa biyo yaraan degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa la sheegayaa in wabiga Juba uu heerka biyaha uu hoos u dhacay arintan ay keentay in walwal dhinaca caafimaadka uu yimaado iyadoo durbaba la arkay xaaladda cudurka shubanka ah hadaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefanka ee degmada Buurdhuubo kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Xasan Maxamed Xasan Yare waxaana uu weydiiyay sida xaalku u yahay hadda
wabiga Juba maxamed wuxuu ku jiraa marxalad biyo la'aan ah waqtigii kala dambeydka ahaa oo jiilaalka xilliyeed ugu dambeeyay ee la joogaa marka wabiga biyihiisi way yaraadeen oo kala googo'een tayadoodina way baaba'day oo hadda midab ahaan iyo dhadhan ahaan buu isu beddelay
waan gartay marka goormaad dareenteen biyaha hoos u dhacay ee biyaha hoosta u dhacay wabiga
laga soo bilaabo Febraayo adu bishii hore oo sanadkan bilowgiisi Janaayo dabayaaqadeedii ilaa iyo hadda biyaha wabiga maalin maalin ka dambeysay way sii gurayeen haddoo kale markuu gaarana biyaha wayna qeyo xumaadaan yeermisyana way ku dhashaan marka bulshada aan ka maarmin inay biyaha toos u cabto oo dhan dhibaataa ka gaarto sida hadda mid dalan dadka iyo qaar ka mid a ay ka cabanayaan oo kale
waan gartay bal markaa iga waran dhibaatooyinka amaba xanuunadaad ilaa iyo imika aragteen
iyo xanuunno calool xanuun baa jira dadka yareer oo caruuraha iyo un badan meelaha hadda magaalada ka yarka fog oo tuulooyinka ahana waxaa hadda ayaa qeyladhaas ugu badan annaga nooga soo dhacaysaa deegaano tuulooyinka magaalada haysanaa ka mid ah saar saari iyo beeley iyo buufowy ay ka mid yihiin waxaana loogu ribood garaynaya inay caruuro ku dhintay oo xanuunkaas shuumbiyoodka u dhintay ay jiraan adeeg caafimaad oo ku filan inuu bulshada deegaanka oo aada u ballaaran dhibaatoos ayada ka hortagana ma jiro meenaha sababtaasaa ay keenaysaa meelaha ka fogfog hadda magaalada iyo inay dadka ay ku rafaadaan oo dhib badan ka gaaro hadday xanuunsadaan xanuunkooda wax ka daryeen ay waayaan
marka ma heshaan gargaar biyo tusaale ahaan amaba mid adeeg caafimaad oo haddaad filaysaan in meel kale idin ka yimaado
miyow maya magaalada hadda isbital yar oo adeega caafimaad oo uu bixin karo uu aada uga yaryahay numberka bulshada uu ku dhex yaalo magaalada gudaheeda leedahay laakiin deegaanada ka fog tuulooyinka health boosyo si active u shaqeynaya ma jiraan xilliyadii hore way jiri jireen laakiin sababo hadda la xiriiro meenaha dagaaladii waayadii dhaweyd dhacay iyo daraadood hadda health boosyo si active u shaqeynaya oo dawooyinkoodii iyo shaqaalahoodii iyo helo ma jiraan halkaasaana gaab ka dhashay baa wuxuu sababayaa inay dadka caafimaad darada intaa leeg ay wajahaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo Xasan Maxamed Xasan Yare oo khadka taleefanka ee degmadaasi ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Waatahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo markaasi noo soo diyaarisay noo soo jeedinayso Falastiin Axmed Iban.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax. Gudoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda gobolka, colaadaha ka taagan iyo deegaanada weli kala xayiran ee qaarkoodna gacanta ku hayaan shabaab, kuwaasi oo ay ku adag tahay in ay galaan waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida raashinka iyo quutul daruuriga kale, iyadoo markaasi ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaadka Al-Shabaab in muddo ahna magaalooyinkaasi ay go-doon ku jiraan. Marka ugu horreysa gudoomiye ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa maxsantahay Falastiin oo ku soo dhowahay xaaladda guud ee ammaanka ee gobolka Hiiraan. Xaalad ahaan way degan tahay. Waxay qayb ka heshaa ama maartay kusoo gaara dhibaatooyinka ay nabadda Muqdisho ay ku hayaan waddanka Soomaaliya. Waxaa ugu daran magaalada Buuro Barde oo ay saaran tahay waddooyinkii ka jareen dadkii soo gaaray iyo dadkii ka baxay. Lakiin hadda qorshaha socdahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta lagu guda jiro isbuucan in ay magaaladaasi helayso irdo badan oo maaragtay ay kasoo galaan wixii dadku baahi ay u qabaan. Kuna xirmayso waddanka intiisa kaleeta alxamdulilaahi howlgalladii beryahan awoodeyna ayaga guul ayay ku socdaan. Guud ahaan waddanka hadda gobolkan Hiiraan uu degan yahay siyaasahaan, waddanka Soomaaliyana hadda wuxuu ku socdaa ifaala wanaagsan iyo mahad waxooda xagga nabadda iyo dowladnimada.
Mudan gudoomiye, waxaa jirta inaad goor sii horreysa markaad xilka qabata agteeda oo aad sheegtay in lasoo dhisi doono golayaashii deegaanka, weli taasi ma aanay dhicin, horena waa u ballan qaaday. Maxay tahay caqabadaha hor istaagay dhammaystirka golayaasha deegaanka gobolka?
Horta caqabadaha ugu weyn ee maalta arrimahaas hor taagan waxaa kamida xaggaasi aan kuu sheegay nabadda, nimanka nabadiidka ah ee waddooyinka qaarkood ay xigeen waa caqabada koowaad ee ka taagan waddanka. Nimankani waa argagixiso caalami ah, maaha dagaal sokeeya oo waddanka ka jira, waa barnaamij caalami ah oo maanta waddanka dhibaato ku haya. Tan kaleeto waxaa kaleeto dib u dhacyada waxaa sameynaya waxaa kamida khilaafaadka dowladda dhexe soo gala kaleeto wuxuu dib u dhigaa ilaa dowladda dhexe waa inay la wada gobolka hawsha oo howl aan dowladda dhexe ka imaanin oo siiba golayaasha si deegaanka markii la dhisaayo way adag tahay. Marka waxaad u malaysaa dadka Soomaalidu diyaar ayuu yihiin inay howlahaasi qabtaan, shacabku iskaashi wey ka muujiyo oo uu soo doorto golayaasha si deegaanka ee degmooyinka. Haddaan taas la gaarin runtii dowladnimada dhabta ay ma taan geli karto. Caqabadaha noogu waaweyn oo jira waxaa kamid a caqabadahaas xagga nabadgelyada ah, kuwa oo xagga baaritaanka dowladda dhexe oo ka imaanayo kaleeto, iyo dhaqaalaha oo asigana aan saame xirinin.
Laakiin mudan gudoomiye, kumanaan kun oo ciidamo ami soomaha gobolka jooga, welina magaaladii tuulo tuulooyinkii iyo magaalooyinkii waa ay kala xiran yihiin sababta maamulku dhammaystir la'yahana waxaa sheegtay inay xagga ammaanka tahay. Maxaa hortaagan ciidamada jooga in ay hawshii looga baahnaa ee ahaa inay ka xoreeyaan Al-Shabaab magaalooyinka weli gacantooda ku jira iyo tuulooyinka ay dhammaystiraan?
Runtii anigu ka gudoomiye ahaan oo gobolka maamula, qorshaha oo ciidan ee Soomaaliya ma dhammaystirmi karo. ciidamada amni Soomaaliya ma awoodi karaan inay maartay Soomaaliya nabad buuxda ay kusoo dabaalaan ilaa laga dhisay ciidanka dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kaleeta amniga aanbadhaha guud ahaan ciidamada qala kusida ee Soomaaliya inkay ka kooban yihiinba. Taa ayaa maalgelin weyn u baahan iyo in la dhiso u baahan si maartay ii sheegay u kaliin garayaan ama u nadiifiyaan dhammaan waddanka oo waddooyinkiisa, kasarkiisa, dadka oo maaragtay hela ilaalin buuxda oo xagga dowladda ah. Ciidamada amni soomaali joogaan waddanka Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ciidamada Afrika cagalkoodu badan yahay waa runtaa, qalab xooganna way haysaa, laakiin meesha ka jiibta ahay tahay hawsha ka gaabinaysaa waxa waa xagga ciidamada Soomaalida. Ciidamada Soomaalida oon leehirin qalab fiican, ciidamada Soomaalida oon leehirin ilka u baahnayn, ciidamada Soomaalida oon leehirin hubkay u baahnayn, ciidamada Soomaalida oon leehirin dhaqaalay u baahnayn ma suurta geli karto. Waxaan ugu aaminsanahay in Soomaaliya in cagaha haddii shaqa doonayo hay-adaha amniga la xoojiyo. Soomaaliya barbaranka ugu weyna haysa waa amniga. Amniga haddii la helana dhaqaalihii la helo sidii loogu talagalay ayaa loogu bixi karaa howlihii loogu talagalay. Adduunku u dhammaystay iyo beesha caalamku amnisan waxay u baahan tahay, laakiin ciidamada Soomaalida waxaa u malaysaa in laga gaabiyo. Inta ciidamada Soomaalida laga gaabinayana wiigsiga la tiigsanaya maaragtay la sheegayo ma suurtageli karaayo. Ciidamada Soomaalida ayaa u baahan in la qayeeyo, in tababar fiican la siiyo, in dhaqaale fiican lagu bixiyo, in maaragtay xuquuqdooda oo maaragtay nololeed loo dhammaystiro.
Waa mahadsan tahay gudoomiye, waxaa la sheegaa in aanay xiriir lahayn degmooyinka iyo tuulooyinka iyo maamulkaaga oo xarun ay u tahay magaalada Beledweyne. Maxay u kala go-an yihiin oo aana xiriir wanaagsan aanu u lahayn gobolkii iyo degmooyinka, sida hadda Mataban oo kale, Buulo Burdo oo kale, gudoomiyaasha baan hore markii la xiraayo kale waxay ka yimaadeen Xamra laga soo diray dadkii baaritaanka ku sameynayay. Marka maxay tahay sababta aanay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo maamulkaaga aanu xiriir u lahayn?
Runtii waan leenahay xiriir, anigu Buulo Burdo waan tagaa mar kasta. Degmooyinka iyo gobolkuna waa qasab, sababtoo ah haddiisan degmooyinka iyo gobolka xiriir lahayn, dowlad dhexe iyo gobolkuna xiriir ma yeelan karaan. waxaa nasiib darro ahayd runtii oo aan wax la qariyo aan ahayn dowladii ka horreysay, dowladan hadda Cumar Cabdirashiid, ra-iisul Cumar Cabdirashiid, dowladii ka horreysay. Dowladaasi waxay sababtay waxyaabaha hadda laga dhaawacinayo iyo guulaxa yeelayo oo ah degmooyinkii iyo gobolku meelaha qaarkood inuusan xiriir fiican lahayn, sababtoo ah nidaamka dowliga sida uu yahay maamulada degmooyinka waa in uu barbaroyser ka yimaadaa gobolka oo la tashanayay arrimaha bulshada qeybaha bulshada ee kala gudisan, oo markaa dad maaragtay isaga aan meel kale laga keenin ama aan ku imaanin wadatasha gobolkii ah aysan maaragtay isaga systemki kamid noqonin. Waxaa kamid a waxaa jirta system dowladeeda jira adduunka oo dhan oo midaysan oo maamulay ayaa jira. Systemkaasi maamul annagu hadda masalan markii Soomaaliya waa federaal jiraan systemka federaalkama uusan yihiin gobollada uu kusan kirgelina ku jira. Gobollada uu kirgelay ayaga ayaa degmooyinka sameeya iyo gobollada sameeya, laakiin annagoo kaleta dowlad dhexe ayaan hoosanaa. Dowlad dhexe markaan hoosana dowladii horeyso wasaaraddii arrimaha gudaha waxyaabaha ay ku fashilantay ayay kamid ahayday inaysan xiriir yeelanin diiraan oo kiriyax maaha, waa waddanka in badanoo kamid ah in maaratay isheeg xoogaa ay jirtay sidii. Waxaan runtii aniga aan tabaya oo meesha ka maqan, maadaama Soomaaliya uu systemkeedii uu maqnaa in ka badan 20 sano, waxaa jira dad aan xirfad u lahayn ama aan khibrad u lahayn xagga maamulka iyo maaraynta ama aanan baranin in madax ay noqdaan siyaabaha mararka qaar ku dhacdo. Qofkii marka waxa uu ka shaqaynayo asoo u malay wax fiican inuu qabanayo, inuusan wax fiican qabanaynin, u yaqaanaba shaqada ama u fahmay in maaratay sheegay qaladkaas uu sameynayo uu sax u haysto. waxaa u maysaa xoogaa nuuc oo maaratay aqoon la-aaneed ee xagga maamulada inay jiraan. arrintaasina wasaaradda arrimaha gudaha inay kixda ku darsato oo maaratay isheeg ay aada u fiiriso.
Waa mahadsantaa gudoomiye. Markana dhageystayaashan fursadda siinaynaa, walaal magacaaga iyo meeshaa joogtid adoo ku bilaabaya, maxaa weydiineysaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo barnaamijka wicitaanka marti noogu ah?
walaal waxaa la yihahdaa Jamaal Xaaji Cali, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Balweyn. gudoomiyaha marka hore waa salaamayaa iyo bahda warbaahinta ee idaacadda maaragtay p o eda. Waxaan rabaa gudoomiyaha inaan laba arrimood su-aalo. labadaas arrimood oo kale ah, midda koowaad, gobolkan aan joogno ee Hiiraan waxaan joognaa muddo adigu maaragtay 3 sano iyo bar meelahaasaan joognaa oo dowladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ayay joogtaa. Marka labaad, waxaan rabaa inaan su-aalo Cabdifitaax. gobolka waxaa ka jira dad ka gaduudsan maamulka uu gudoomiyaha ku yahay, walaalkii Cabdifitaax ee gobolka Hiiraan. samaystayna maamul ayaga u gaar ah oo iraanna wax ka degan gaar ahaan degmada Dalweyn asigoo ah guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda usoo magacaabay. Waxaan rabaa fikirka uu ka qabo in uu iyo fafaahiyo isku dayay in uu madaaba dadka Hiiraan ay yihiin waxa ay tabanayaan uu ka qanciyo dowladdina uu wakiil u yahay gobolka. Waa qodobka sabaad. Qodobka labaad waxaan rabaa inaan su-aalo walaalkay Cabdifitaax muddaha hadda hal sana ah oo 54 habeenay leedahay umalaynaya ayuu hadda gobolka joogaa uu guddoomiye ka yahay. Markii guddoomiyihii horaa xilka laga qaaday gobolkana waxaa laga qaadaa dhaqaalo, waxaa lagu qabtaa dhaqaalaha oo bulshada reer Hiiraan looga qabtaa oo muuqda maanta oo la taaban karasna waa su-aalaha guddoomiyihiiga soo mahadsan.
Waa mahadsan taa dhegeysta haye guddoomiye.
waxa ay ka helaan ayay ka dadasiin waa meel ka mid a meelaha qeyb gobolka Hiiraan ee runtii meel aada u weyn ah waaye. Runtii qeybna ka gashay la dagaalanka argagixisada iyo maaratay nimankan adita beeshaas runtii wax badanaa ogaatay dowlada dhexaa ay uga hadlata waxa ay ka dadasiin maamulka gobolka iyo diidmo ay maamartay isay walaha gobolka ay diidan yihiin ma waxay ka gadoodsan yihiin oo ugu weyn waa wax wada qaybsiga xagga baarlamaanka soomaaliya iyo maaratay shala golaha xukuumadda soomaaliya ayay aad u wadeedeen runtii soona gudbisa cabashadooda. Ma aha dad colaad wada iyo dowladda ku wada, ma aha dadkaasi inta aan ogsoonahay. Magaalada Bardhoonana magaalo qaybsan oo hadda aan laiska gudbi karin ma aha, waa magaalo ay ka socoto sida uu sheegay magaalaa laga qaadaa huri magaalada intuu le kaada waa laga qaadaa, waa sax canshuuraa laga qaadaa magaalada, dadka canshuurta bixiya ayay ka mid yihiin. xagga canshuurta la bixiyo runtii canshuurta la bixiyo gobolka lana bixiyo dowladda dhexaana noogama timaado taaa dhaqaale oo maaratay aan ku xalino mashaakilaadka xagga amniga, xagga maxaa sheeg cunada iyo maaratay io sheeg nolosha ciidamada iyo shaqaalaha dowladda kama yimaada xagga dowladda dhexe waxba hayaaqe. Sidaa darteed waxaa lagu xaliyaa shaqa maalmeedka iyo ciidamada amniga ee halkan ka shaqeeya hariga ahaa in dadka nabadooda soo sidii ku noolaan lahaayeen mujtamacana waa kala qeyb galmaa. Runtii magaalada Bardhoonana magaalada isbedel weyn ka muuqda waa maantay iyo magaalooyinka ka Hiiraan ka tirsanba. Waxaan u malaynayaa tan iyo markii magaalo ay noqotay Bardhoonana waxyaaba aan weli hore u hirgelin ayaa ka hirgala.
Waa mahadsanta guddoomiy. Markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga, meeshaa kasoo hadlayso, iyo adoo soo koobaya su-aasha aad rabtay inaad guddoomiyaha weydiiso.
Asalaamu calaykum. Marka hore magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Wiley.
Haye, xagee joogtaa Cabdiqani?
Buulimurtaa joogaa.
Haye, maxay tahay su-aasha aad rabtay inaad weydiiso guddoomiyaha gobolka Hiiraan?
Marka hore waa salaamaya guddoomiyaha gobolka Hiiraan Muhammad Cabdifitaax Xasan Afraax. marka xigta su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxa waaye dowladda awood ay buulimurta ku qabata ay ku qabata way heshay, laakiin awood ay ku furto wadooyinka iyo dadka cuno qabata inta saarna ugu dhul qabata ma heli waayo. Su-aasha in weydiiyo guddoomiyaha.
Haye guddoomiye.
Waatis maanta kaasi dowladdu way awooday inay qabato magaalada buulimurta oo dhibaato badan ka dhacday runtii walaalka. Waxaan rabaa xaaladaha waddanka ka jira ee soomaaliya ka jira waxaa adag argagixisada laga guuleysan layahay maaratay wadamada ciraaq iyo syria iyo afghanistan oo dhaqaalo badan lagu bixiyey ayaa soomaaliya qeybo ka mid oo weyn haysata. Nimankaasi wax la dheereysan kara maaha, qaabil lala dirana maaha, dad yaro jafadana maaha, waa niman aada u xoogan. Nimankaasi runtii maxkamaha lagu bixiyo wadamada aan soo sheegay boqolkiiba in ka yar 0 point ayaa maxay tolo soomaaliya lagu bixiya. inta hadda laga guuleystay ayaa wax weyn oo maaratay sheeg guula ah oo la taaban karo, laakiin arrinta wiile awood ma u waayey say dowladdu inay maaratay sheeg wadooyinka u furto. Waxaa la socotaa maantada aan hadda aan hadlayno
howlgallo ballaaranaa jiray oo magaaladaasi wadooyinkii loogu kolo argagixisada waa la dagaalamay khasaarawiin lagaasiyey baabuur dagaal ayaa laga soo qabtay maanta laga soo qabtay ciidamadu kasoo qabteen isbuucan gudihii sida aan kusoo sheegay habaredii horeeto magaalada buurabuurde waxay lahaanaysaa sidii dabiiciga aheyd inay ula xiriirto magaalooyinka kaleeto ayay lahaanaysaa ilaahay hadduu ilmo.
Waa mahadsan tahay gudoomiye. Waxaa jira in gargaarkii la keena buulo burte oo aan weli ganacsigii iyo u furmin adeegyadii ay dadku u baahnaayeen, in la sheegay in baqaaro lagu shubtay kadib madaxda marka la qabtay weli raashinka uu baqaaro ku jira dadkuna ay baahan yihiin, ma jirtaa qorshe dadka gargaarkii loogu talagala lagu siinayo?
Runtii hadda la dirkeen ciidamada dhaqaaqay mida gargaar ayaa la siiyay. Gargaarka waxaa ku kasasaa waxaad dareemi kartaa sidaan ugu dadaalayno dowladda dhexe iyo annagaba in gargaarka bini aadanimo uu dadka gaaro heer waxay taagan tahay madaxdii ugu sarreysay deegaankaasi lagu qaado sharciga ayay taagan tahay. Taas ayaad ka dareemi kartaa dadaalka aan ugu jirno iyo dhab aanshaha dhab naga tahay inaan dadka gaarsiino waxay u baahan yihiin iyo maaratay gargaar aan ugu jirno.
Waa mahadsan tahay. Markana dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo su-aasha guddoomiyaha aad weydiinayso adoo soo koobaya iyo halkaa joogto.
Waxaan dhihiyaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Dacar Xirsinuur waxaan dhaqanka ga odayga odayaashiisa.
Hay, maxaa weydiinaysaa guddoomiyaha? Su-aashaada maxay tahay?
su-aashay guddoomiyaha waxay tahay oo su-aal ayaa maalintii dowladdu soo magacaabday oo gobolka Hiiraan loo magacaabay iyo maanta la joogo wuxuu ka qabtay gobolka Hiiraan ma jiraan been in laga sheegana maaha. Dadka shacabka wuxuu ku fiican yahay in wax loo qabto waxqabadkiisana ninka maamulka la muujiyo lana shaqeeyo. Asiga gobolka Hiiraan waa kala go-an yahay wax wax u tiri kara male degma ha noqoto gobolka hiraareysan maxaasaa go-an dowladburtaa go-an saasi u kala go-an yahay wax yacni isugu dhi karaa ma jiraan wax tilaabo ka qaaday ma jiraan. Waxa kaloo dheeriya ama ha noqoto bulshada ama ha noqoto odayaasha dalka ama ha noqoto culimadiinka ama ha noqoto ganacsatada inuuma tashadaana ma jiraba waa keligiisuu tashadaa.
Eedayn waaye su-aal wixii aa qabta weydii waa mahadsan tahay. Su-aalaad weydiin kartaa
su-aashaasa weydiin waxa uu qabtay gobolka iyo waxa uga tashadaa weydiina labadaas.
Haye, waa mahadsan tahay. Haye gudoomiye.
Runtii Dacar Xirsi waan aqaanaa, waxaan Dacar Xirsi noo wuxuu joogaa Muqdisho. Oday waaye Dacar, runtii aabaheeda kale waa ku ixtiraamaa inuu eedayn iisan jiidina waa qaba sababtoo ah haddaan la eedaynin sababtoo ah buurabuurda anigu ma hayso oo ninka ixtiraal ku sameeyey ama maarata ii sheegeen jiga kaga gooy anigu miyaa anigu waxaan ahay ninka la dagaalamayo inuu saamaal dabaad ninka la dagaalamayo eeriyaana la dagaalamayo. Haddii dib loogu laabto 2012 magaaladan beled weyne inay dadku wada hadlaan oy dowladnimo ka hadlaan oy inka sameeyaan oy maaratay sheega xorriyadooda dareemaan oo duligii hayse laga dulqaaday ninka sameeyaan ahaa in maamul si nabada loogu wareejiyo si dowladdii ay dhacday siyaa bare si dimuqraadi maamul lagu kala wareejiyo oo magaaladii maamul isku wareejiyo ninkii sameeyaa. Waxaan la isku haysto waxaan malaynayaa nin baa ma su-aal i weydiiyey inoo jooga deegaanka Jaweyl anoo jooga su-aasoo aheeday wuxuu igu yiri hawshaan aad hogaamiyeysid goormaad ka degi doontaa. Waxaan ku yiri marka hadda ma fiicno oo waa la cabsaraya oo waa la baqaya oo jihada lagu jira oo buuro dushooda la saaray oo lama jeclo meesha aan joogo. Waxaan ka degayahay markaan meeshaan jooga la jeclaado oo ay dadka la qurxanaato. Waxaan u malaynayaa magaalada beledweyne iyo gobolkan Hiiraan in la maamulo maanta dad badan oo kumanaanaha jecel una dagaalamo lacagna ku bixiya. Taas waxay itusanaysaa inaan wax fiican ka shaqeeyo sababtoo adaysan meesha fiicnayn looma dagaalameen looma kala hormareen lama dhaheen anaa maamulaya sidad waxqabadka adaga u dareemaysid maha waa si kaleeto dowladnimada Soomaaliya oo la gaaray Cabdifataax oo keliya ma xirno. Waxay ku xiran tahay odayga dhaqanka, waxay ku xiran tahay gabadha Soomaaliyeed, waxay ku xiran tahay wiilka Soomaaliyeed, waxay ku xiran tahay odayga Soomaaliyeed. Sakiir iyo kiir ayay xorriyadani aan raadayn nanadan ay xiran tahay. Ereynta uu iisa jeegeyna waan aqbalayaa runtii maxaa yeelay wixii nala ka rabay maba qaban. Maxaan ku qabanaa waxaan u malaynayaa in maxay tiri sheegay loo baahan yahay waddanka soo saray in la sameeyo dhaqaalihiisii in dowladnimadiisii la soo celiyo waxaan maanta isku haysanaa in waddanka soomaaliya xasiloonaado deg oo dadku codkooda dhiibsan. Marka waxaan u malaynayaa odagacana waa isnaqaanaa, magaalana waa isu naqaanaa. Waxa qof kasta qaban jirina waa naqaan, anigu maku eedayn, hadda mana eedayna, mana usoo jeedinaya dhaliil, sababtoo ah asigu beledweyne markii argagixisada joogtayna wuu joogay. Oday uu ahay waa la shaqaynayay, haddana ayaa anaga nala shaqeeya fiican oo maarata ii sheega uu nabadda ka shaqeeya oo uu ka shaqeeya ii sheegay dib heshiisinta uu ka shaqeeya oo uu dadka ku dhex qaydiyada ii sheegay hala taageero dowladda ee maarata ii sheegay halala dagaala maarata gaxisada oo dadka caraabiyo ayaa loo baahan
yahay
una caraabiyo runtii. Sidoo kaletana waxaa loo baahanya dadka inuu caraabiyo asigana inuu ishisaabiyo maxaa waddanka u qabatay inta xitaa dhalinyarada ahe. Aniga waxaan leeyahay dadkii anigu waddankan burburiyay kuma jiro, sababtoo ah markii waddankan burburayay maba awoodinba inaan waxna qabto oo ilmo yaran aha. Laakiin dadka jooga ee waaweyn dad ka mid ahaa ka qayb qaata waddanka burburintiisa, dadka waalidiinteena waxay noo dhiibeen oo waaweynna u jeedaa odayaasha waddanka saan u burbursanay noo dhiibeen. Hanagu taageeraan caruurteena inaan u dhiibno annagu waddan qurux badan inaan u dhiibno.
Waa mahadsantahay gudoomiye.
Nagu taageerin caruurteena inaan u dhiibno waddan saano kaleta inaan u dhiibno nagu taageerin. Hanagu taageeraano inaan waddan qurux badan caruurteena u dhiibno. Ayagu waxay noo dhiibeen waddan saan u yaallo.
mahadsanta gudoomiye. Waxaa jirta in uu socdo qorsho la sheegay in maamul loogu dhisaayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, maxaa arintaasi kala socotaa? Sideesu u aragtaa qaabka hadda wax loo abaabulayo?
Horta runtii inta badan hawshu waxay ku dhacaysaa waa bulshada qeybeeda kala dhiibisa, hadday ahaayeen ururada bulshada sida dhalinyarada, haweenka, odayaasha, culimadiinka, maatay sheege aqoonyahanka, siyaasiyiinta, dowladdina waxa waaye dowrka ay horta dowladdu leedahay ama kaalinta ay leedahay dowladdu waa ufududeyn dadka inay ufududeyso inay xal gaaraan, inay maamul samaystaan, inay maaragtay cod yeeshaan. Kaalinteena anaga waa sidaas, inaan fududeyno, inaan maaragtay jawi nabadgeliya aanu samayno ay dadkaas waxaas ku samaystaan. Marka hore intaas waa horudhac. Tan kale way socotaa dooda iyo wada hadalka ku saabsan federaalinta Soomaaliya inta ka harsan hadda. Waxaan filayaa shan iyo labaatanka bishaani qeyb ka mida oo ballaaran oo maaragtay qurbajoogta iyo aqoonyahanka iyo xildhibaanada iyo maaragtay sheega siyaasiyiinta reer Hiiraan ay iskugu imaanayaan beledweyne. Hadda waxaa aada loogu mashquulsan yahay arrinta ka jirta gobolada dhexe Galgaduud iyo Muhuud oo la doonayo in maamul goboleedka iyo magaalada Cadaado lagu dhiso. Beledweyne iyadana way socotaa, in muddana way soo socotay Hiiraan, ha ahaata Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, ha ahaata dad kale fikir kale ay qabaan, ha ahaata waxyaabaha afkaarta oo hadda la qabo dhan, intaasi oo dhan waxaa muhiim ah in bulshadu intay is aragto waxay raalli ka yihiin ay samaystaan.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, haddii la yiraahdo maamulaa la dhisi doona, adigu ma tahay musharax isi soo taagi doona?
Anigu waxaan leeyahay aragti ama vision, wax yaabaan leeyahay tumuux. Waxaas aan leeyahay aniga waa waxa igu qastay inaan maaragtay siyaasadda Soomaaliya soo galay. Aniga anigoo macalin iskuul ah ayaan siyaasadda Soomaaliya soo galay. Hayaabaan usoo galayna waxa waa hal xiraalo aan raadinayaa jiray inaan furo oo aan ka qayb qaato dadka furi doona insha allahu tacaala. Musharax waa u ahay sababto ah waddadii aan ku socday iyo wixii aan hiigsanay iyo shacabkayga waxa aan la rabay ma gaarin weli. Sababaha gaarsiin waayena waxa waaye meelihii aan ku aaminaa inaan gaaro ayaanan weli gaarin. Waa ka mid ah dadka musharaxayo oo waana ka qayb qaadanayaa insha allahu tacaala. waxaana muhiimad weyn ah ruuxa aadminiisa inuu dhaco ama adiga ku guuleysta ama ninka kale ku guuleysta.
Aad u mahadsantaa gudoomiye.
Aad u mahadsantaa.
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aada iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. halka uu idinkaga imaanayeyna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waana galabnimo axad. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo magaalada beledweyne kusoo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka maqashaan VOA. wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii Soomaaliya waxaa deegaanada Puntland ku soo badanayay kororka hoteelada, goobaha ganacsiga iyo horumar kale oo ballaaran. Barnaamijkeena ganacsiga oo arrimahan aan ku soo qaadanayno ayaa waxaa todobaadkan magaalada Boosaaso inoogu soo diyaarisay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ka socday dib u habaynta guryihii qadiimiga ahaa iyo dhismayaal cusub oo si xawli ah ugu fidaya daafaha magaalada. Kobaca dhismayaasha casriga ah ayaa sababay in la beddelo kontaroladii magaalada ka baxsanaa kadib markii xaafadaha magaalada Boosaaso ay kaabiga u gaareen. Waxa abuurmay suuqyo waaweyn, warshado wax soo saar oo kala gedisan, hoteelo jiif, kuwa cunto, supermarketyo waaweyn iyo adeegyo kale oo bulshadu ay ka adeegto. La jaanqaadka ganacsiga cusub ee casriga ah ee dhinacyada badan leh ayaa ganacsatada Puntland ku xambaaray inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda hooyo. Waxana todobaadkii hore dib u habayn iyo ballaarin baa lagu sameeyay hotel Gacayti oo ka mid ahaa hoteeladii qadiimiga ahaa ee magaalada Boosaaso laga yagleelay sanadku markuu ahaa 1984. Xaaji Xuseen Gacayti waa mulkiilaha hoteelka cirifka ku haya xeebta magaalada Boosaaso ee iminka dib u habaynta iyo ballaarinta lagu sameeyay. Waxana furitaanka kadib uu VOA u sheegay in ballaarinta hoteelkan uu uga gol leeyahay inuu noqdo meel Soomaali oo dhan shirarkeeda lagu marti gelin karo, maadaama la heegsanayo in laga gudbo habka qabiilka, qof walbana uu codkiisa si xor ah u dhiman doono.
Waxa la sugayaa dimuqraatiya, in doorasho la galo oo nolo ninku dooro uu doorto, oo qabiilka iyo isbahaysiga laga baxo iyo reer Hebelayto la ayda taas la ilaawo. Yaa rajaynaynaa meel yar u faqa hooyaroo tobadhi soo gasho oo shurka iyo shawrka ku qabsadaan. Haddii aanu doonayno waa samayn kari lahayn.
Tusaale ahaan dhulka uu ku fadhiyo hadda hoteelka oo kale
200 weeye dhulku intaas ku fadhiyaa, waa jiif iyo laba kafateeri iyo laba hool oo kala yar oo.
Xaaji Xuseen Gacayti ayaa VOA u sheegay inay hirgelinayaan xadiiqad ay qoysaska iyo dalxiisayaashu ku nastaan, goobo lagu jimicsado, goob lagu kaydiyo qalabka hidaha iyo dhaqanka, iyo adeegyo kale oo bulshadu ay hamuun u qabto hirgelintooda.
Meeshaas waxay ka kooban tahay meel haweenku iska leeyihiin, carwo oo kaleeto ah oo dhaqankii iyo hidihii waagii hore socon jiray oo dhan la keeno. Waxaa kaloo ugu weheysha kafeteria iyaga iyo caruurtu iska leeyihiin. Waxa uu heshaa meel caruurtu ku cayaarto, meel lagu dabaasho oo dabaasha lagu galo. Arrimahaas oo dhan baanu higsanaynaa insha Allah, gacanta ku haynaa, waana wadaynaa insha Allah.
Waxa kale oo dib u habaynta hoteelka barbar socda oo isla goobta laga hirgeliyay dhowr warshadood oo wax soo saar oo adeega hoteelka ka mid ah.
Waxaa jirta makiinadihii tii rootiga dubaysay iyo tii barafka soo saaraysay iyo tii biyaha safaynaysay, saddexda warshadood diyaar bay yihiin.
General Cali Ismaaciil oo ka mid ahaa aqoonyahan nada ka qayb galay munaasabada furitaanka hotel Gacayti ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dalkooda maalgashi ku sameeyaan.
Umada kale tan waxaan ugu baaqayaa u leeyahay oo ganacsadayaasha oo kana maal badan hadii ama sawisa dawso shirkad waa shakhsi ku maalgeliyay oo shirkada waa inuu tagayna in sektorada kale to ama dhulkan waa badbadeed wali oo dehin oo aan wali aan talaabo laga qaadin inay galaanin oo bada ka faa'iideysanin sidoo kale beeraha iyo wixii lamid ah dadkana shaqo abuur bay ka ayaan iyaguna nafci ka helayaan xasanadna wa ka helayaan.
Dhalinyarada dalka gudahiisa iyo qurbaha wax ku soo baratay ayaa lagu tilmaamaa inay wax badan ka bedeleen habka ganacsiga iyo bilicda magaalooyinka Puntland, kuwaas oo inta badan gacanta ku haya fulinta barnaamijyadan horumarineed ee iminka sida baahsan uga socda deegaamada Puntland. Waxana xusid mudan in dhismaha iyo naqshadeynta hoteelkan Gacayte uu hirgelinteeda iska lahaa Injineer Cabdinaasir Xuseen Gacayte.
Waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin mid la mid aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Baqane iyo barnaamijka ganacsiga intaas haddaanu ku dhaafno, haatanna innagoo hees dabacsan goorna idinku nasin doona aan ka soo hormarino inaan mar kale idin xusuusino qodobada warka caalamka ugu weyn. Iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Mahadsanid Casho. Dowladda Mareykanka ayaa gebi ahaanba shaqaalaheedii kala soo baxday dalka Yemen hal maalin kadib markii qaraxyo ismaandaamina lagu dilay 137 qof oo lala beegsaday laba masaajid oo ku yaala caasimadda dalka Yemen ee Sanca. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay hadal qoraal ah soo saartay maalintii Sabtida ku sheegtay in soo saarinta shaqaalaha aan rasmi ahayn ujeedaduna ay tahay in xaaladda ammaanka ee dalkaasi Yemen la sii daraaseeyo. qiyaastii 100% xoogga gaarka ah ee Mareykanka ayaa xarun looga dhigay saldhigga cirka ee Anadir ee ku yaala dhanka koonfureed ee dalkaasi Yemen. Dhinaca kale, ururka Daacishna waxa uu internetka soo geliyey magacyada ciwaanada ilaa iyo 100% militariga dalka Mareykanka oo ku buriyay taageerayaashiisu inay babeegsadaan ciidankaasi. Kooxdan oo isku sheegtay kooxda Daacish ee aqoonta durugsan u leh jabsashada internetka ayaa sheegtay intani ay taageerayaasheeda u sahlayso inay si fudud u helaan ciwaanada ciidankaasi kadibna ay qaadan tallaabada ugu dambeysa ayna ka warsugayaan, balse wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka ayaa arrintaasi baareysa, waxayna ciidamada militariga ku buurisay cashay inay feejignaan muujiyaan.
aad baad umahadsan tahay fure. Haatanna waa hees dabacsan, waa Allahayow dal ma aqaan, Allahayow dad ma aqaan, guri udaad wadaanahay dawyaha iga raaridi.
Ya salaam, codkii macana ee magul
Allah u naxariiste.
heestaasi magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo oo si wada jir u soo jeedinayna oo Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Caashicuud sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.